Макс.
Макс.
Макс Либер.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթին է։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են օրվա կարևոր ու հետաքրքիր թեմաները, իրադարձությունները եւ օրվա լուրերը։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Ինչ է այսօր առաջարկում լսել Մաքս Լիբերթին։ Գնալով աճում է այն ընկերությունների թիվը Հայաստանում, որոնք օգտվում են էլեկտրոնային ստորագրություններից։ Հունիսի 22-ին մեկնարկում է կիբերխաղերի 5-րդ բացառաջնությունը։ Նորաձև ամառ, ինչպես հակնվել նորաձևության ամառային միտումներին համապատասխանելու համար։ Որ մասնագետներն են այսօր պահանջված աշխատաշուկայում։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնելը առաջարկում ենք լսել օրվա լուրերի համարոտ թողարկումը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հունիսի 24-ին կժամանեն Կազան, որտեղ կկայանա նախագահների երկկողմ ձևաչափով հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ կապված հարցերին վերաբերող։ Ավելի վաղ հայտարարվում էր, որ նախագահների հանդիպումը Կազանում տեղի կունենա հունիսի 25-ին։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը Կիրակի օրը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իր գործընկերների հետ, քննարկելով իրավիճակը տարածաշրջանում։ Հունիսի 21-ին կհրավիրվի ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջան, որի ընթացքում նախատեսված է հարկային ոլորտի պարտադիր զինծառայությունից խուսափողների, ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղիների համար գանձվող տեղական տուրքերի եւ մի շարք այլ ոլորտների վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունների քննարկումը։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունն այսօր հրապարակել է նախորդ ամսվա տնտեսական ցուցանիշները։ Ըստ այդ, մայիս տարվա մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ տնտեսական ակտիվությունը հանրապետությունում աճել է 9.9%-ով, որը տարվա ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ընդունել է Պաղեստինյան ՖԱԹ շարժման միջազգային հարաբերությունների դեպարտամենտի ղեկավար նախկին արտգործնախարար Նաբիլ Շահասին։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, այդ թվում մերձավոր արևելյան խնդրի կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը և հեռանկարները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կարծիք է հայտնել, որ 2012 թվականին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում իր և վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի միջև մրցակցությունը կարող է վնաս հասցնել երկրի շահերին։ Ռուսաստանի նախագահը հերքել է իր և վարչապետի միջև գոյություն ունեցող լուրջ տարաձայնությունների մասին լուրերը, կրկինչ պատասխանելով հարցին, արդյոք մտադիր է առաջադրել իր թեկնածությունը առաջիկա ընտրություններին, թե ոչ։ Քուրդ ապստամբները հայտարարել են, որ իրենց առաջնորդը մի քանի ամսով երկարաձգել է հրադադարը։ Աբդուլլա Օջալան այսօր հրապարակված հայտարարությամբ կոչ է արել Թուրքիայի նորընտիր խորհրդարանին անմիջապես ձեռնամուխ լինել սահմանադրական փոփոխություններին, հաշվի առնելով քուրդ փոքրամասնության պահանջները։ Ավելի վաղ Օջալանը հայտարարել էր, որ հրադադարը կպահպանվի մինչև հունիսի 15-ը, նախազգուշացնելով, որ կակտիվացվեն գործողությունները, եթե Թուրքիայի կառավարությունը չհամաձայնի բանակցել հակամարտությանը վերջ տնելու շուրջ։ Հայաստանը հուլիսի 5-ին կստանա միջազգային ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժինը, պայմանով, որ խորհրդարանը կհաստատի բյուջետային դեֆիցիտի կրճատման ուղղված միջոցառումների փաթեթը։ Նախորդին Լյուքսեմբուրգում նման որոշում են ընդունել Եվրոյի գոտու երկրների ֆինանսների նախարարները։ Այսօր ելույթով հանդես է եկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը, նշելով, որ իրենց օրինական պահանջներն առաջադրող ցուցարարների և վանդալների միջև պետք է տարբերություն դնել։ Նախագահը երկրում տիրող իրավիճակի համար մեղադրել է խաղաղ ցուցարարների շարքերը թափանցած ավազակների խմբերին։ Բողոքի ցույցերը Սիրիայում շարունակվում են 4 ամիս, այս ընթացքում անվտանգության ուժերի հետ բախումներում ավելի քան 1000 մարդ է զոհվել, մի քանի հազարը ձերբակալվել են։ Եգիպտոսում կառավարելու տարիներին նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակը երկրին տրամադրվող միջազգային օգնության գումարներից յուրացրել է $185 միլիարդ, այս մասին հաղորդում են եգիպտական լրատվամիջոցները, հղում անելով կատարված տնտեսական ուսումնասիրություններին։ ՆԱՏՕ-ն չի բացառել, որ Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի ռմբակոծության արդյունքում կարող էին զոհվել խաղաղ բնակիչներ։ Կառույցի տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ամենայն հավանականությամբ արձակված հրթիռներից մեկը տեխնիկական պատճառներով շեղվել է թիրախից, ինչը կարող էր քաղաքացիական անձանց մահվան պատճառ դառնալ։ Ավելի վաղ Լիբիայի իշխանությունները ՆԱՏՕ-ին մեղադրել էին 9 անձանց մահվան համար։ Միջազգային հանրությունը ցավակցություններ է հայտնում խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ակադեմիկոս Անդրեյ Սախարովի այրու, հայտնի իրավապաշտպան Ելենա Բոների մահվան կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը, ավելի վաղ Եվրամիության ղեկավարությունը հայտարարություն է տարածել, որում Բոների գործունեությունը բնութագրվել է իբրև մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային շարժման կարևոր մաս։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Համակարգչային խաղերով տարված մարդիկ հաճախ այդ խաղերին տրամադրում են բավական մեծ ժամանակ, ինչի արդյունքում դառնում են համակարգչային այս կամ այն խաղի իսկական պրոֆեսիոնալը։ Այսպիսի պրոֆեսիոնալների համար կիբերսպորտի ազգային լիգան արդեն 5-րդ տարին Հայաստանում անցկացնում է կիբերխաղերի բացառաջնություն, որի հաղթողները մեկնում են միջազգային մրցույթի։ Համակարգչային խաղերի առաջնության մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձում։
Աշխարհում լայն տարածում ունեցող համակարգչային սպորտը կիբերսպորտը արդեն 5 տարի է, ինչ հայտնի է նաև համակարգչային խաղերի հայազգի սիրահարներին։ Աշխարհում անցկացվում են նաև կիբերսպորտի առաջնություններ ու միջազգային մրցաշարեր։ 2007 թվականի աշխարհի առաջնության օրինակ, ընտրական և եզրափակիչ փուլի մրցումներին ընդհանուր առմամբ մասնակցել են 70 երկրների շուրջ 1.5 միլիոն ներկայացուցիչներ։ Համակարգչային խաղերի հայաստանյան ազգային 5-րդ բացառաջնության մեկնարկը կկայանա 2 օրից 22-ին։ Այս տարի գրանցումն անցկացվել է երկու փուլով՝ առցանց և ոչ առցանց։ Երեկերեկոյան ավարտված օնլայն գրանցումների թիվը շուրջ 260 հոգի է 4 մարզաձևերից։ Գրանցվածների շարքում կան նաև մարզերի բնակիչներ, հիմնականում Գյումրիից և Վանաձորից։ Կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգայի նախագահ Էդգար Սահակյան։
Մեր այս տարվա սպասելիքները գերազանցումը մոտավորապես 70%-ով, այսինքն մենք ակնկալում ենք 180 մասնակցի սահմաններում, գրանցվել է 250-ի կողմերը, և միաժամանակ ուզում եմ նշեմ, որ մասնակցությունը դեռ չի ավարտվել, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն հասցրել գրանցվել օնլայն, դեռ կարող են ունենք սլոտեր, ունենք խաղային տեղեր իրենց համար։
Էդգար Սահակյանի խոսքով, եթե նախորդ տարիներին ինտերնետի թույլ արագության պատճառով Հայաստանին ոչ միշտ էր հաջողվում միջազգային բարձր արդյունքներ գրանցել, ապա այս տարի պատկերն առավել հուսադրող է։
Խոչընդոտները կամաց-կամաց վերանում են ինտերնետի բացակայությունն, պարբերական ավելի ճիշտ մրցումների առկայությունը, ցավոք սրտի նախկինում միջոցառումը կրում էր տարեկան բնույթ, հիմա հույս ունենք, որ ինքը տարվա ընթացքում մի քանի անգամ կանցնի, որը որ այդ մարզական ոգին կպահպանի։
Անդրադառնալով Հայաստանում համակարգչային խաղերի տարածվածությանը, Էդգար Սահակյանն ասաց.
Հայաստանում խաղում են առայժմ սիրողական մակարդակի վրա, կան մարդիկ, կան որոնք որ լուրջ ուշադրություն են դարձնում իրենց խաղաոճին եւ մշտապես մարզվում են, բայց առայժմ դրանք բավականին քիչ են։ Ֆինանսավորման բացակայությունը կամ քիչ լինելը չեն կարողանում ապահովել նրանց համար մշտական զբաղմունքը պրոֆեսիոնալ սպորտով։ Հիմա հույս ունենք, որ այդ բացը կլրացվի։
Առաջնությունը միաժամանակ հանդիսանում է միջազգային World Cyber Games համակարգչային եւ վիդեոխաղերի ամենամեծ փառատոնի հայաստանյան նախընտրական փուլը։ Այնտեղի կունենա հունիսի 22-ից 26-ը։ Այս տարի պաշտոնական մարզաձևեր են ընտրված FIFA 11-ը եւ StarCraft 2, իսկ ոչ պաշտոնական Counter-Strike եւ Warcraft Dota։ Max Liberty-ի խնդրանքով Էդգար Սահակյանը ներկայացնում է խաղերի տեսակներն ըստ հերթականության։
Counter-Strike-ը դա առաջի անձից շուտեր է, այսինքն բայց թիմային խաղում են 5 հոգով, նույն ձևի թիմային խաղա Dota-ն եւս մեկ էպիկական, ասենք, միջավայրում տեղի ունեցող ստրատեգիա է։ Ինչ վերաբերում է StarCraft-ին, անունը հուշում է, որ ինքը ստրատեգիա է, բայց աստղային ինչ-որ միջավայրում, եւ FIFA-ն առանց մեկնաբանությունների։
Մրցաշարի մասնակցելու համար գրանցվածները միանգամից չեն հավակնում հաղթանակի։
Ես մենակ տենց տակտիկական ռազմական խաղեր եմ սիրում, ոչ մի ֆուտբոլ, տենց գոնկա, տենց հենց այդ տակտիկական ստրատեգիական բաները, զենքերը, տեխնիկան իհարկե։
Ես խաղում եմ FIFA 10։ Հիմա լավ չի ստացվում FIFA 10-ը, շատ լավ ստացվում է FIFA 09-ը, բայց չկազմակերպեցին, չգիտեմ ինչի։ Մասնակցելու համար եմ փորձում, բայց կարամ էլի գրեմ ինձ թվում։
Խաղեր շատ եմ սիրում, Call of Duty, Modern Warfare։ Խաղալու համար եմ խաղում, եթե հաղթեմ լավ կլինի։
Մեծ մասը ֆուտբոլ եմ խաղում, տակտիկական առումով ու սիրում։ Ահա շատ եմ սիրում ֆուտբոլ, դրա համար հիմա պրոստը խաղում եմ PES 10-ը, որտեղ շատ լավն է։ Առաջ FIFA-ի խաղում, բայց հիմա պրոստը եկել եմ մասնակցեմ։
Անդրադառնալով տարածված այն կարծիքին, որ մի շարք հոգեբաններ, բժիշկներ ու ծնողներ պարբերաբար դժգոհում են, որ համակարգչային խաղերը կլանում են երեխաներին, կտրում իրականությունից եւ հղի են վտանգավոր մի շարք հետևանքներով, զրուցակիցս ասաց.
Եկեք տրոհենք ժամանցը սպորտից, ժամանակի վատնումը մարզումներից, սկսած կամքի մարզումից, վերջացած խաղի հմտությունների մարզումով, և հասկանանք, որ սա խաղերի կարգավորված մրցումներ են, ոչ թե ժամանակի անվերջ սպառում։ Ինչքան էլ որ խաղերը կլանում են, դրանք չեն կարող կլանել ամբողջ կյանքի համար, որովհետև գալիս է մի հատ պահ, երբ որ քո ռեֆլեքսները պարզապես այնքան են թուլանում, իսկ դա մոտավորապես 22-ից 24 տարեկանում ռեֆլեքսները բավականին թուլանում ու անհնար լինում արդեն խաղալ այն արագությունները, որ այն հմտությամբ ոնցոր խաղում էր երիտասարդ տարիքում։
Մրցաշարին կարող են մասնակցել 3 տարեկանից սկսած համակարգչային խաղերում հմտացած մարդիկ։ Կիբերսպորտի ազգային պրոֆեսիոնալ լիգայի նախագահն ասաց, որ նախորդ տարի ամենակրտսեր մասնակիցը 10-ամյա մի տղա է եղել, ով արժանացել է հատուկ մրցանակի։ Այս տարի ամենակրտսեր մասնակիցը 11 տարեկան է։ Մրցաշարին մասնակցելու համար տարիքային սահմանափակում կա միայն խաղերի ընտրության հարցում։
Կոնկրետ կոմիտեի կողմից, որտեղ աշխատում են մանկավարժներ, հոկեբաններ, ծրագրավորողներ եւ իրենք խաղը դիտարկելուց հետո այդ տարիքը կոնկրետ որոշում են, որ տարիքից կարելի է խաղալ, որտեղ խաղեր կան, որտեղ կան արյունալիք սցենաներ եւ դրանք որակավորվում են որպես 18 եւ բարձր եւ հակառակը խաղեր կան, որոնք ընդհանրապես ի վիճակի չեն խաղտել որևէ հոկեական սիտուացիա խաղացողի համար, դրանք ավելի ընդհանուր բոլորի համար նախատեսված խաղեր են։
Max Liberty-ի հարցին, որքանով է խաղերի վաճառքի առումով հաշվի առնվում գնորդի տարիքը Հայաստանում, զրուցակիցս ասաց, որ ի տարբերություն աշխարհի զարգացած երկրների, մեզ մոտ այսօր այդ հանգամանքն անտեսվում է։
Սկսած նրանից, որ պիրատական ծրագրային ապահովումը դրամադրվում, գնորդին վերջացրած նրանով, որ ընդհանրապես ոչ մի կարգ չի պահպանվում, այլ սկսած խաղի տարիքային սահմանափակումից վերջացրած խաղի եւ այդ ծրագրային ապահովման աջակցությամբ, այսինքն սերվիսով կամ սուպորտով ավելի ճիշտ։
Այս տարվա մրցանակային ֆոնդը կազմում է մոտ 3,600,000 դրամ, ինչն ըստ Էդգար Սահակյանի նախորդ տարիների մրցանակային ֆոնդերի եռապատիկն է։ Մրցանակներն են մոնիտորներ, նոթբուքեր եւ նետբուքեր։ FIFA 11 եւ StarCraft-ի հաղթողները դեկտեմբերի 8-ից 11-ը կորեական Բուսան քաղաքում կներկայացնեն Հայաստանը խաղերի գլխավոր եզրափակչին։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Max Liberty-ն այսքանով չի ավարտվում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք գովաստային դաթարից հետո։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։
ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
ուրեմն։
Բայց
կարելի ասել։
Երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջն է։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապնորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մնացեք մեզ հետ եւ առաջիկա օրերի ընթացքում կծանոթանաք հետեւյալ թեմաներին։ Ամառային նորաձևություն, ինչպես հակնվել ամառային նորաձևության միտումներին համապատասխանելու համար։ Աշխատաշուկային վերաբերող հարցեր, որ մասնագետներն են այսօր պահանջված աշխատաշուկաներում։ Ամառը արդեն հաստատել է իր տիրապետությունը, աշխարհի նորաձևության առաջատարները արդեն ցուցադրել են իրենց գարուն ամառ հավաքածուները, որոնցում այս տարի նկատելի են վառ գույները, կտորների մեծ գունավոր դաջվածքները։ Սպիտակ վառ մանուշակագույն կանաչ նարնջագույն թեթև ամառային շպար մեծ աքսեսուարներ, այսպիսին է ամառը նորաձև հավաքածուներում։ Լսենք Անիտ Հադևոսյանին, նա կպատմի նորաձևության ամառային միտումների մասին։
Barbra Streisand.
Որքան վառ գույներ, մեծ դաջվածքով կտորներ, ծաղիկներ, այնքան նորաձև տեսք։ Այսպես է թելադրում 2011-ի ամառային նորաձևությունը։ Ամռան գույների թագուհին, սակայն այս տարի սպիտակն է, ամբողջովին սպիտակ կերպար լրացված վառ երանգների աքսեսուարներով ու զարդերով, հարմոնի նորաձևության տան գեղարվեստական ղեկավար Միքայել Դանելյան։
Կարմիրը, կապույտը, սպիտակը, վառ թագուհինը, գասարագույնը, վառ կանաչը, դրանք այս տարի շատ նորաձև գույներն են համարվում։ Եվ ուղղակի սահմանափակել ասելով, որ այս գույնը նորաձև է, պետք է գրեմ այս գույնի մեջ հագուստ, իմ կարծիքով սխալ է։ Եվ այսօր ես նկատեցի կանգ առում կանգնած մարդկանց, որոնք անընդհատ փորձում էին միացնել իրար, հա, կարմիր շապիկ էին հագել, սպիտակ տաբատ, անպայման կարմիր պայուսակեր։ Ամռանը խորհուրդ չի տրվում, որ այդ ամեն ինչ իրար հետ շատ համադրել, քանի որ նորաձևության միտումների մեջ այս տարի վառ, թունավոր գույներն են նորաձև, պետք չի իրար հետ համադրել, այն պետք է լինի հարմոնիա, հասկացություն, պետք է գույներով, ոճերով համապատասխանեմ, բայց զուտ, եթե ես կրում եմ կարմիր շապիկ և կարմիր պայուսակ կրեմ, իմ պարծիքով դա անիմաստ է։
Յոթանասունականների նորաձևության ոճն այս տարի պահպանել է իր դիրքը ու համարվում է ամենանորաձև ոճը ամառային հագուստի հավաքածուներում։
Այս տարի նույնպես 70-ականները հիտային ոճերից մեկն են համարվում և երկար փեշերը դա ամենանորաձևն է։ Դրանք կլինեն թե կիսաշրջազգեստներ, թե կլինեն շրջազգեստներ, և 70-ականների կերպարի մեջ դարսերը, ժանյակները, փորերը, մի քանի շերտանի կիսաշրջազգեստները, դրանք այս տարի շատ նորաձև են։
Նորաձև են տարբեր կարճության ամառային տաբատները, միայն թե պետք է ուշադիր լինել, թե ինչպիսի միջավայրում ու օրվա որ ժամին ես դրանք գրում, հուշում է դիզայները։
Ամառը շոգ է, և բացի դրանից շատ մարդիկ գնում են ծովափնյա քաղաքներ, և շորտերը եղել են և միշտ լինելու են արդիական։ Դրա վրա հենց զուտ հիմք դնել, որ շորտերը այս տարի նորաձև են, պետք չէ, եթե շորտերը մեկ սեզոն կամ երկու սեզոն առաջ աշնանն էին նորաձև կամ ձմռանն էին կրում հազդուկագուլպաներով, այդ ժամանակ նա համարվում են նորաձևության միտումներից մեկը։ Ամռան համար շորտերը միշտ էլ եղել են արդիական, իմ կարծիքով կպահպանվեն։
Իսկ գլողած գեսներն ընտրելիս Միքայել Դանելյանը խորհուրդ է տալիս օգտվել նորաձևության ոսկե կանոնից, որ հագուստը միջոց է թաքցնելու թերությունները եւ ընդգծելու գեղեցկությունը, ու ընտրել այնպիսի լողազգես, որը համապատասխանում է կազմվածքին։ Իդեպ ծղոտ նարդիական չի ամառային գլխարկներում, սակայն գերակշռում է ամառային կոշիկներում։
Այս տարի նորաձևության միտումները թելադրում է, որ կոշիկները պետք է լինեն բարձրակրունկ եւ տանկետկա։ Տանկետկան այս տարի համարվում է հիթային կոշիկներից մեկը։ Նրան կարող են լինել թե ծղոտյա տակացույով, կարող է լինել թե պրոպկա, կարող է լինել թե էմիտացիա, պրոպկայի կամ ծղոտի։ Նույնիսկ երեկոյան կոշիկների հետ են համատրում դիզայներները։ Եվ կարող ենք նկատել լաքապատ կոշիկը ծղոտե տակացույով։
Barbra Streisand.
Ինչ վերաբերում է նորաձևության միտումներին հետևող տղաներին, ապա նրանց դիզայները խորհուրդ է տալիս դուրս գալ աշնանային ու ձմեռային կտորների տապատներից ու նախապատվությունը տալ ամբրանն ավելի նախընտրելի գործվածք համարվող բուշին կամ բարակ ջինսե կտորներին։
Խորհուրդ եմ տալի մեր տղաներին կրեն, բուշե, տաբացնե, ռուսերեն ասում են լո, որը ամրանը շատ հաճել է կրելը հովը պահում, ճիշտ է, մի փոքրիկ ճմրթվում է, բայց նորաձևության մեջ դա ընկալվում է եւ ընդունվում է։ Կրեն անպայման սանդալներ, ոչ թե փակ կոշիկներ, միայն սանդալների հետ գուլպաներ կրել խորհուրդ չեմ տալի։ Շապիկները կարող են լինել տարբեր կառուցվածքի, նույն վառ գույները։
Չշրջանցելով կանանց ու աղջիկների նորաձևությունում ամենասիրելի հատվածը աքսեսուարներ ու զարդեր ընտրելիս ուշադրություն պետք է դարձնել խոշոր զարդերին, նախապատվությունը տալով բնական մեծ քարերին։
Ստարի նորաձև են մեծ խոշոր աքսեսուարները մեծ բնական քարերից։ Դա կլինեն վզնոցներ, թևնոցներ, գոտիներ։ Նորաձևը համարվում բիժուտերիա հասկացությունը։ Պլասմասային աքսեսուարները, մեծ բազկաճարմանդներ, մեծ վզնոցներ։ Եվ ինչքան վառ լինեն, ինչքան վառ գույների մեջ են, այդքան լավ։
Barbra Streisand.
Արևայրուքի սիրահարներին ստիպված եմ տխրեցնել, ի տարբերություն նախորդ տարիների, երբ արևից թխացած մաշկը համարվում էր խնամված ու նորաձև, այս տարի մաշկի արհեստական մկեցումը դիրքը զիջում է ավելի բնական տեսքին, որքան բնական, այնքան նորաձև, այս է թելադրում 2011-ի ամառային նորաձևությունը։
Գործեք քիչ սպառվել, քանի որ ամռանը գնահատվում է բնական գեղեցկությունը։ Բնական գեղեցկությունը հիմա համար առաջինն է, պետք է լինի շատ քիչ սպառ, բնական կերպար, նույնիսկ սանրվածքների մեջ, կամ հուսերի տարբեր կառուցվածքն է, կամ ուղակի խնամված մազեր, կարճե յուրահատուկ հետաքրքիր սանրվածք, երկար է, նա պետք է ուղակի գեղեցիկ հարդարված լինի։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Կապեք ամրագոտիները Մաքս Լիբերտին եթերում։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհեր, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարաններ, 83 քոլեջ, 29 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Ուղղակի հուսով մա բոլոր մասնագիտությունները ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնագավառում կունենան իրենց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են ժամանակի ավելի պետքական են։
Հիմա ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը պահանջարկ ունի, իրավագիտությունը կարևոր է մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Երևի նորից իրավաբանական տնտեսագետները հյուսվում են, կարելի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժն ու վարձողների համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը ստում է համարվում իրավաբանականը, ռոմանո-գերմանականը բժշկականը։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունը իրավաբան, տնտեսագետ, դիվանագետ դառնալ ցանկացողներին պետ պատվեր չի դրամադրում, և դա ունի իր պատճառները։
Պետությունը չի ուզում, որ շատ իրավաբան լինի։ Եթե ուզում եք սովորել իրավաբանականը, ուրեմն իմացեք, որ ի սկզբանե դա ձեր հաշվին է։ Պետությունը օրինակ տեղ է տալիս կոնսերվատորիա, գյուղակադեմիա, արվեստի բուհեր, հայագիտություն, այն ամենը, ինչ որ պետական սատարման կարիք ունի։ Տնտեսագիտական կրթությունը պետական սատարման կարիք չունի, իրավաբանականը չունի եւ այլն։
Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող ֆակուլտետներից մեկը Երևանի Պետական Համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն է։ Ամեն տարի այն տալիս է մոտ 150 շրջանավարտ։ Տարիների ընթացքում դիմորդների հետաքրքրությունն ըստ ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանի ավելանում է։ Պատճառը մասնագիտության կարևորությունն է, սակայն արդյոք շրջանավարտները կարողանում են աշխատանք գտնել։
Նրանք աշխատանքի են անցնում ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարություն, նաև ազգային ժողովում, և դրա գաղտնիքը ինչու՞։ Մենք արտադրական պրակտիկային կազմակերպում, ուսանողները պրակտիկայի ընթացքում տվյալ հիմնարկությունը արդեն ընտրություն է կատարում, և ազգային ժողովում արդեն մենք շատ ուսանողներ ունենք, որ և ուսանողներ, և շրջանավարտներ, նույնը նաև կառավարությունը, նույնը նաև տարբեր միջազգային կազմակերպություններում։ Այսինքն մեր շրջանավարտների համար այդ լայն հնարավորությունը կա, և դրա գաղտնիքը անշուշտ նրանց պատրաստված լինել։
Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջի տնօրեն Հրաչյա Հակոբջանյանի խոսքով դիմորդները մրցակցության մեջ են մտնում բարեկամների, հարևանների հետ և ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն, սակայն չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկայի պահանջները։ Քոլեջներ դիմողներ շատերը ավագ դպրոցների աշակերտներ են։
Քոլեջները ավելի ճկուն են, ավելի արագ են տալիս մասնագիտություններ, և կարծում եմ, որ ժողովուրդը իսուղ պայմաններից ելնելով իր ընտրությունը միշտ կատարում է Իշա քոլեջի մեծ մասամբ։
Սպաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ տարեսկզբին գրանցվել է աշխատատեղերի աճ։ Ապրիլ ամսին գործակալությունը ստացել է 1400 թափուր աշխատատեղ, 2011-ին աշխատանքի է տեղավորվել 3447 աշխատանք փնտրող, որոնցից 800-ը երիտասարդներ են։ Մարզերում ամենամեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու բուժքույրերը։
Դասավանդողներ, հաշվապաններ, կա նաև մենեջերների թափուր տեղ, վարորդների, կարողների, գործակալների, վաճառողների, էլեկտրիկների, երակցողների, կոշկագործների, փականագործների, վերելակավարների, հասցուխների և այլ բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր։
Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթության մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններն աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ չկա։
Կան բարորդների թափուր աշխատատեղեր, կան բանվորական տարբեր մասնագիտությունների գծով շուրջ 133 թափուր աշխատատեղ, կա հաշվապաների թափուր աշխատատեղ փոքր թվով, կարողների աշխատատեղեր շուրջ 50 հոգու համար, դարձյալ վարորդներ 86 թափուր աշխատատեղ վարորդների համար, հսկիչ գործակալների 20 թափուր աշխատատեղեր, այ մենեջերների տեղ, գործակալների թափուր աշխատատեղեր, առաքիչների թափուր աշխատատեղեր։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Մաքս Լիբերթին այսքանով չի ավարտվում։ Մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք գովազդային դաթարից հետո։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաև HFM-ի եթերում։
պրոգրամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. The nature take its course. Yeah. Sun's red, you will be there for me. Sun's red, I will be there. If I kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Մարտա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Արձագանքի եթեր վերադարձավ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ին։ Մնացեք մեզ հետ եւ առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում կծանոթանաք օրվա հետաքրքրաշարժ լուրերին եւ հետեւյալ թեմային։ Գնալով աճում է այն ընկերությունների թիվը Հայաստանում, որոնք օգտվում են էլեկտրոնային ստորագրություններից։ Լոս Անջելեսում գտնվող ԱՄՆ-ի ամենաթանկ 123 սենյականոց առանձնատան նոր տանտիրուհի է դառնալու Ֆորմուլա 1-ի սեփականատեր բրիտանացի միլիարդատեր Բեռնի Էքլստոունի դուստրը Պետրա Էքլստոունը։ Առանձնատունը վաճառքի էր հանվել 2009 թվականի մարտին եւ համարվում էր ամերիկյան անշարժ գույքի շուկայի ամենաթանկ առաջարկը 150 միլիոն դոլար գնով։ Թանկարժեք առանձնատունը մինչ վաճառքը պատկանում էր Քենեդի Սփերլինգին, ամերիկացի հայտնի հեռուստապրոդյուսեր Աարոն Սփերլինգի այրուն։ Ամուսինները առանձնատունը ձեռքին բերել 1980-ականների սկզբին Լոս Անջելեսի Հոլմբի Հիլս շրջանում, հողին էին հավասարեցրել նախկին շինությունը եւ 91 թվականին նույն տեղում կառուցել էին ֆրանսիական շատո ոճով երահարկ առանձնատուն։ Առանձնատունն ունի 16 մեքենայի համար նախատեսված ավտոտնակ, 123 սենյակ, տան ընդհանուր մակերեսը կազմում է 5250 քառակուսի մետր տարածք, այն ունի կինոսրահ, բոլինգ, գինու մառան, չինական թեյի սրահ, մարզասրահ, գրադարան, գեղեցկության սրահ եւ 3 սենյակ նվերների փաթեթավորման համար։ 2 հեկտար տարածք զբաղեցնող այգին պատրաստված է 18-րդ դարի ոճով, ունի լողավազան, թենիսի կորտ, շատրվաններ, արհեստական ջրվեժ եւ 100 մեքենայի համար նախատեսված կանգար։ Առանձնատան վաճառքի գործարքի կոնկրետ գինն առայժմ չի հրապարակվում եւ հայտնի չէ գնորդ առանձնատունը որևէ զեղչով է ձեռք բերել թե ոչ։ Այդուհանդերձ, ինչպես գրում է The Daily Telegraph-ը, Պետրան առանձնատունը ձեռք է բերել ցածր գնով 75-ից 85 միլիոն դոլարով։ Պետրան մեկ այլ 80 միլիոն դոլար արժողությամբ առանձնատուն ունի նաեւ Լոնդոնի շքեղ թաղամասերից մեկում, Չելսիում։ Առանձնատների տիրուհի Պետրան օգոստոսին ամուսնանալու է ձեռներեց Ջեյմս Տանտի հետ։ Սեպտեմբերի 12-ին Բրազիլիայում կայանալիք Miss Tiezerk միջազգային մրցույթում Միացյալ Նահանգները կներկայացնի 21-ամյա մոդել Ալիսա Կամպանելան Կալիֆոռնիայից, ով ճանաչվել է ԱՄՆ-ի գեղեցկուհի։ Կամպանելան հաղթող է ճանաչվել երկրի 49 նահանգների եւ Կոլումբիա Դաշնային շրջանի գեղեցկուհիների հետ պայքարում։ Մրցույթում երկրորդ տեղն է զբաղեցրել Miss Tennessee-ին, երրորդ տեղը Miss Alabama-ն, չորրորդ հորիզոնականը Miss Texas-ը։ Ալիսա Կամպանելան շիկահեր է, բայց մազերը կարմրավուն է ներկում դեռ 6 տարեկանից։ Միս ԱՄՆ-ն առաջիկա 1 տարվա ընթացքում ապրելու է Նյու Յորքում, իրեն հատկացված բնակարանում, օգտվելու է PR թիմի ծառայությունից եւ 2 տարի սովորելու է կինոարվեստի ակադեմիայում։ Այս ամենի ծախսերը հոգալու է NBC հեռուստաընկերությունը եւ միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփը։ Կամպանելային թագը հանձնել է Միս ԱՄՆ 2010-ը ծնունդով լիբանանցի Ռիմա Ֆակիխը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Այսօր 5000-ից ավելի ընկերություն Հայաստանում օգտվում է էլեկտրոնային ստորագրությունից, այսինքն կարողանում է մուծել հարկերը, կատարել գործարքներ եւ այլ աշխատանքներ էլեկտրոնային տարբերակով առանց ավելորդ վազվզոցների։ Էլեկտրոնային ստորագրություն ստեղծելու եւ այս կամ այն ընկերությանը տրամադրելու իրավունքն ու լիցենզիան Հայաստանում պատկանում է Էգենք ընկերությանը, որը ներկայացված է Երևանում եւ Վանաձորում։ Էգենքի գործունեության մասին Հայաստանում կպատմի Հասմիկ Գրիգորյանը։
Աշխատանքային սեղանները թղթերից ազատելու, ավելորդ վասքից խուսափելու տարբերակներից լավագույնը էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությանն անցնելն է, այսինքն ռոպեների ընթացքում կնքել պայմանագրեր, ներկայացնել հարկային հաշվետվություններ առանց աշխատասենյակից դուրս գալու և սեփական համակարգչից կտրվելու։ Էլեկտրոնային փաստաթղթերը վավերականացնելու համար հարկավոր է ձեռք բերել էլեկտրոնային ստորագրություն։
Շատ կորպորացիաներ գիտեմ, որ էլեկտրոնային ստորագրությունը մարդկանցից ստորագրություն վերցնելն է ինչ որ սարքերի միջոցով և արտապատկերելով որպես նկար վերադարձնել թղթի վրա։ Այսինքն ստորագրությունը վերցնում են ուղղակի սկան անելով, պատճենելով գնում են թղթի վրա և դա համարում են որպես էլեկտրոնային ստորագրություն։ Դա այդպես չի։ Էլեկտրոնային ստորագրությունը իրենց ներկայացնում է կոդ, որով կատարվում է շիֆրացիան ձեր կազմված էլեկտրոնային հաղորդագրության կամ նամակագրության։
Սակայն IBM-ի տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրերի մասնագետ Արծրուն Մարտիրոսյանը հավելում է, որ արտապատկերված նկարները կարելի է օգտագործել որպես ստորագրություն, եթե
այդ ստորագրությունը, որը վերցնում են պլանշետների միջոցով, հետագայում թվայնացնեն և հետո այդ կոդը օգտագործեն որպես շիֆրացիայի միջոց։
Էլեկտրոնային ստորագրության մասին առաջին անգամ խոսեցին 1976 թվականին ամերիկացի ինժեներներ Մարտին Հելմանն ու Դիֆի Ուիթֆիլդը։ Եվ ընդամենը 1 տարի անց թեմայի շուրջ խոսակցությունները վերածվեցին գործնական աշխատանքների։ Հայաստանում էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին օրենքը շրջանառության մեջ մտավ մոտ 7 տարի առաջ։ Էլեկտրոնային ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ Էկենք բաց բաժնետիրական ընկերությունը հիմնադրվել է 2009 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, ընկերության խորհրդի նախագահ հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարը։
Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին օրենքը ընդունվել է դեռևս 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ից, իսկ իրարության մեջ մտել 2009 թվականի հունիս ամսից։ Մենք սկսեցինք պայմանագրեր կնքել մեր հաճախորդների հետ և տրամադրել իրենց թվային ստորագրություններ։
Ներկայումս Էկենք բաց բաժնետիրական ընկերությունը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային ստորագրություններ տրամադրող միակ հավատարմագրված կենտրոնը։ Հայաստանում գործող խոշոր ընկերություններն իրենց հաշվետվությունները սկսեցին էլեկտրոնային ստորագրությունով ներկայացնել հարկային մարմիններին։ Այս ծրագիրն ունեցավ իր դրական ազդեցությունը կիրառող ընկերությունների վրա, նշում է Էկենք ընկերության սպասարկման բաժնի մենեջեր Արմինե Աբելյանը։
Տեղի ունենում մեծ ժամանակի խնայողություն, ինչպես նաև տարածքի խնայողություն, այսինքն ստիպված չեն լինում տեղափոխվել, հարկային համապատասխան մարմինները կանգնել հերթերում, որ հնարավորություն ունեն կիրառել թվային ստորագրությունը, ստորագրել տարբեր էլեկտրոնային փաստաթղթեր և էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնել իրենց հաշվետվությունները։
Էլեկտրոնային ստորագրություն կիրառում են արդեն մոտավորապես 6000 կազմակերպություն։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից դրանց թիվը բավականին կավելանա, քանի որ մի շարք կազմակերպություններ պարտադիր կերպով կանցնեն էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության, նաև հարկային հաշվետվությունները կներկայացնեն էլեկտրոնային տարբերակով։
Հուլիս ամսից սկսած այլ ընկերություններ, որոնց ֆինանսական շրջանառությունը կկազմի ավելի քան 58 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, այսինքն ձեռք կբերեն թվային ստորագրություններ և կկիրառեն տարբեր էլեկտրոնային համակարգերում։
Էլեկտրոնային ստորագրություններ չեն տրամադրվում միայն այն անձանց, ովքեր չեն ներկայացնում սոցիալական քարտ կամ անձնագիր։ Էկենք ընկերությունը հնարավորություն է տալիս Էկենք.am կայքի միջոցով ձեռք բերել թվային ստորագրություն, լրացնել հատուկ հայտը, գրանցելով ֆիզիկական և իրավաբանական տվյալները։
Ավտոմատացված համակարգը որպես հետադարձ պատասխան իրենց ուղարկում է համապատասխան ակտիվացման կոդը, իրենից դա ներկայացնում է փոքր հղում, որը անհրաժեշտ է ուղղակի հաստատել, որից հետո մենք արդեն կարող ենք ստանալ էլեկտրոնային թվային ստորագրության ձեռքբերման հայտը։ Ստանալով հայտը մենք մշակում ենք որոշակի ձևով տվյալները, պատրաստում ենք համապատասխան պայմանագրերը, էլեկտրոնային եղանակով 2 օրվա ընթացքում տեղեկացնում ենք մեր հաճախորդներին, որ կարող եք ներկայանալ համապատասխան կենտրոնը, գործում է 3 կենտրոն՝ Արաբկիր, Խորենացի, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքում կենտրոններ, որտեղ իրենք ներկայանում են համապատասխան օրը և ներկայացնելով համապատասխան թղթերը ստանում էլեկտրոնային ստորագրություն։
Արմինե Աբելյանը նշում է, որ ստորագրությունները ձեռք են բերվում 1 տարի ժամկետով։
Արժե 15,000 դրամ, առաջին տարին, հաջորդ տարիների համար նախատեսվում է 5000 դրամ սպասարկման վճար։ Այսինքն առաջին տարին ձեռք են բերում իրենց պայմանագրերը թվային ստորագրությունը, իսկ հետագա տարիների համար կատարելով 5000 դրամ սպասարկման վճարը ստանում են համապատասխան էլեկտրոնային հավաստագիրը 1 տարվա երկարաձգումով։
Իսկ որքանով են սպառողները ապահովագրված հաքերային հարձակումներից, IBM-ի տեխնոլոգիաների ներդրման ծրագրերի մասնագետ Արծուն Մարտիրոսյանը նշում է, որ այս ծրագրերը ևս զերծ չեն մնա համակարգչային հանցագործներից, եթե մշակված չէ լավ հակավիրուսային ծրագիր։
Առաջնահերթ պետք է օգտագործվին հակավիրուսային ծրագրեր եւ այն համակարգչում, որտեղից ուղարկվում է փոստը, եւ այն սերվերների վրա, որոնց միջոցով ուղարկվում է այդ հաղորդագրությունը, քանի որ լոկալ կազմված վիրուսային ծրագրերը կարող են նույն ձևի օգտագործել էլեկտրոնային ստորագրությունը եւ համակարգչից այդ անձի ուղարկել հաղորդագրություններ, որոնք իրականում ստորագրված են նրա կողմից, բայց ինքը դա անձամբ չի կատարում։
Մարտիրոսյանը սակայն վստահեցնում է, որ հնարավոր է ճանաչել կեղծված էլեկտրոնային ստորագրությունը։
Հենքոդը, որ տրվում է միջազգային ստանդարտներով համապատասխանեցված կազմակերպությունների կողմից, դուք գրանցվում եք որպես կազմակերպություն առաջին հերթին ընդդեմ։ Հետո գրանցում եք այն աշխատակիցներին, որոնք պետք է օգտագործեն էլեկտրոնային ստորագրություն։ Իրանց անվան և կամպանիայի հետ կազմված, նույնիսկ կարող են վերցնել այլ տվյալներ, ինչպիսիք են պասպորտի համարը և այլն, կազմվում է մի կոդ, որը տրվում է կոնկրետ մարդուն օգտագործման համար։ Հետագայում ցանկացած նամակ, որ կազմվում է նրա կողմից, այդ կոդը դրվում է նամակի մեջ, որի օգնությամբ կոդավորվում է ամբողջ տեքստը և բացառվում է հետագայում իր ուղարկած նամակի վրա փոփոխությունները։ Երբ որ մեկը փորձի փոփոխություններ մտցնել այդ նամակի մեջ, կոդը փոխվում է։ Դրանով իսկ ապահովում են անվտանգություն, և հենց դրա համար է կոչվում էլեկտրոնային ստորագրություն, որովհետև հանդիսանում է անձը հաստատող հաստաթուղթ, թե կոդ, թե էլեկտրոնային միջոց։
Կառավարությունը հունիսի 17-ին իստուն որոշում ընդունեց ավելացնել Էկենք ընկերության կանոնադրական կապիտալը, նշում է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանը։
Առաջարկում ենք կանոնադրական կապիտալը ավելացնել 25 միլիոն դրամով, որպեսզի այս տարվա ընթացքում բոլոր անհրաժեշտ ծախսերն իրականացվեն և արդեն հաջորդ տարի այս փակբաժնի դիրակարանկերությունը շահութաբերության մակարդակի դուրս գա և արդեն ապահովի շահույթ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտիի համար։ Wasn't perfect all the time, we're no movie, times you use me, it confuse me, then you threw me. Ավարտվում է Մաքս Լիբերտիին հատկացված եթերաժամանակը։ Հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Ռադիոյեթերում կարող եք գտնել Մաքս Լիբերտիին FM 102-ի Ռադիո Երևանի եթերում ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ի եթերում ժամը 16-ին եւ 17:30-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը եւ այնտեղ Մաքս Լիբերտի հատվածում կարդացեք մեր պատմությունները։ Այսօր ձեզ հետ են Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
They say, then a lot me, men a lot day. I did better than Tim McVay. Yo, I'm on fire!
People go ahead and drink up. Get in the club, up. See me, you get
the